Pisarema 96. Imbirai Jehovha rwiyo rutsva. Imbirai Jehovha, imi nyika yese. Imbirai Jehovha, rumbidzai zita rake. Zuva nezuva zivisai mashoko akanaka ekuponesa kwake. Zivisai kukudzwa kwake pakati pemarudzi, nemabasa ake anoshamisa pakati pevanhu vese. Jehovha mukuru uye akanyatsokodzera kurumbidzwa. Anoshamisa kupfuura vamwe vanamwari vese. Vanamwari vese mamwe marudzi ndivanamwari vasina zvavanobatsira. Asi Jehovha ndiye akasika denga. Pamberi pake pane ukuru nekubwinya. Simba nerunako zviri munzvimbo yake tsvene. Ipai Jehovha zvakamukodzera, imi mhuri dzemarudzi. Ipai Jehovha zvakakodzera kukudzwa kwake nesimba rake. Ipai Jehovha kukudzwa kwakakodzera zita rake. Uyai nechipo mupinde muzvivanze zvake. Kotamirai Jehovha makapfeka zvishongo zvitsvene. Dederai pamberi pake, imi nyika yese. Zivisai pakati pemarudzi kuti, Jehovha ava mambo. Nyika yakanyatsosimbiswa, zvekuti haigoni kubviswa pairi. Achatonga marudzi zvakarurama. Denga ngaripembere, uye nyika ngaifare. Gungwa ngaritinire pamwe chete nezvese zvizere mariri. Masango ngaapembere nemufaro nezvese zviri maari. Miti yese yemusango ngaishevedzerewo ichifara pamberi paJehovha, nekuti ari kuuya. Ari kuuya kuzotonga nyika. Achatonga nyika nekururama, uye achatonga marudzi nekutendeka kwake.